Capitolul 15. Micii contemporani ai marilor oameni. Gândesc cu sufletul durut la anii ce i-am risipit. Cât am trăit din ce am știut? Cât am știut din ce am trăit? Prea rare ori, în viața și în istoria omenirii, venindu-i vremea împlinirii unui mare adevăr și arătându-se și profetul trimis pentru realizarea lui, contemporanii aceluia l-au înțeles și l-au urmat. De cele mai multe ori și cei mai mulți dintre profeții neamurilor au trebuit să forțeze timpul și să-și silească pe contemporanii lor spre a primi binele pentru care veniseră. Iar dacă n-au putut ei să împingă pe contemporanii lor înainte înspre viață, i-au împins aceștia pe ei spre moarte. Moise a fost un profet care a reușit să însuplețească pe contemporanii săi pentru un mare ideal. Dar Ieremia, deși a fost un profet tot atât de mare ca și Moise, totuși n-a reușit. Urmarea a fost că după Moise, sute de ani poporul s-a bucurat de libertatea și binecuvântările ascultării și supunerii față de acest trimis al lui Dumnezeu pentru ei. Dar după Ieremia, poporul a plătit tot cu sute de ani de robie și de suferințe, neascultarea lor arătată față de profetul și trimisul lui Dumnezeu la ei. Bineînțeles că atunci când Domnul Dumnezeu trimite un steag de dezrobire în vreun popor sau în vreo generație, el îngrijește și de un purtător vrednic al acelui steag, precum și de niște vrednici însoțitori și sprijinitori ai acestuia. Însă o mare răspundere rămâne totuși și în seama contemporanilor acestui stegar pentru sprijinul pe care trebuie să-l dea la rândul și la locul lor și ei, ideii înnoitoare pe care o reprezintă steagul și stegarul trimis lor. Condițiile și nevoile care au cerut apariția acestuia sunt evidente și cunoscute, mai mult sau mai puțin, fiecărui ins, membru al acelui popor, al acelei comunități, după cum robia poporului din vremea lui Moise era cunoscută și suportată cu greu de către fiecare dintre fiii poporului Israel. Dar ei simțeau cu ardoare și nevoia izbăvirii de sub ea. Prin urmare, datoria de a se alipi de profetul trimis și de a-l ajuta cu tot sufletul lor pe Moise, omului Dumnezeu cel dovedit, în stare a conduce poporul spre dezrobire, o aveau cu toții în aceeași măsură ca Moise, trimisul providențial ales pentru asta. Desigur că nu toți fiii poporului au simțit în aceeași măsură dorința aceasta în sufletul lor, nici n-au participat în aceeași măsură cu Moise la această jertfă. Dar cea mai mare parte a conducătorilor poporului au simțit și au participat la fel cu el. De aceea și reușit așa de frumos planul lui Dumnezeu cu ei. Cu David, în vremea lui, a fost tot la fel. Numai David singur, fără de vitejii care l-au sprijinit cu tot sufletul lor și fără devotamentul oștirii, atașată cu toată dragostea și credincioșia ei față de el, nici chiar David, cu toată vitejia lui, n-ar fi reușit atât de frumos în minunatele lui spâns. Și cu toți marii viteji ai lui Hristos a fost la fel. La venirea Domnului Iisus ca Mântuitor pe pământ, el însuși a avut nevoie de o puternică echipă de ucenici cu care să pornească la munca și lupta Evangheliei. Pentru că, oricât de viteaz și de bine pregătit este un purtător de steag, el are întotdeauna nevoie de o grupă de însoțitori hotărâți și curajoși. La îndrăsneața luptă pentru curățirea templului, când trebuiau alungați hoții și cămătarii care se înstăpâniseră acolo, Iisus mergea în fruntea unei echipe de 12 sprijinitori, foarte hotărâți. În fața atâtora, desigur că n-a mai îndrăsnit nimeni să se împotrivească, dar dacă numai unul singur ar fi fost, poate că totuși altfel s-ar fi desfășurat lucrurile. Când Sfântul Apostol Pavel a pornit la marea lucrare de cucerire a lumii pentru Hristos și Evanghelia sa, a avut și el nevoie de niște împreună lucrători, adânc devotați lui Hristos și cauzei sale. Și Harul lui Dumnezeu i-a dăruit pe acei vitejostași ai lui Iisus, cu care a putut lucra și izbuti atât de frumos Apostolul Pavel. Desigur, este un mare dar de la Dumnezeu să poți afla niște însoțitori înzestrați de Duhul Sfânt cu înțelepciune și virtuți sufletești deosebite și să fie în același timp și niște oameni de totală încredere și statornicie în aceeași învățătură și credință. Când sufletele lor sunt sincere și smerite, Harul lui Dumnezeu îi face întotdeauna să fie niște binecuvântați biruitori. Desigur că totdeauna împotrivirile diavolului față de o lucrare a lui Dumnezeu vor fi și ele pe măsura importanței acestei lucrări. Satana își adună împotriva oricărei oștiri a lui Hristos, cel puțin tot atâtea putere ale sale. Dar în această luptă el și asociază și pe oamenii lumii acesteia. În inimile inferioare, păcatul de orice fel totdeauna stăpânește, iar cel în care stăpânește un păcat devine, prin înrudirea păcatului său, un asociat al diavolului împotriva lui Hristos. Fiecare om care trăiește în păcat este un cap de pod, pe unde Satan pornește totdeauna atacurile lui împotriva lui Dumnezeu. Frumosul stegar și viteazul erou al adevărului de la oastea Domnului, odată trecut în veșnicie, nici mort ura lor tot nu l-a iertat. N-au vrut să-i facă nici cea mai sumară ceremonie de înmormântare, până ce mai întâi au scos de pe cadavrul său în a patra zi după moarte haina sa preoțească, în care noi îl îmbrăcasem când l-am așezat în sicriu. Ci numai după ce doi cioclii ai primăriei i-au sfâșiat haina cea neagră cu care era îmbrăcat și a rămas în cămașa albă, abia atunci protopopul Emilian Cioran a fost învoit de către mitropolitul răzbunător să-i poată face o scurtă slujbă în curtea redacției și să tragă clopotul catedralei o singură dată pentru el. Așa s-a răzbunat și pe cadavrul său mânia neiertătoare a răzbunătorului mitropolit. Oricât i se ceruse iertare, el n-a iertat. Acum își primește și el undeva răsplata faptelor sale. După ce a terminat cu părintele Iosif, nemai având ce-i face, după cum el însuși ne profețise în ultimele lui cuvinte, toată mânia loviturilor celui ce nu cunoștea iertarea s-a bătut asupra noastră, slabii, puținii și neputincioșii urmași ai părintelui martirizat. Doar 4 săptămâni am mai putut apărea cu gazeta Glasul Dreptății după înmormântarea părintelui, și sabia ucigașă dirijată dintre zidurile mitropoliei a tăiat dintr-o dată și capul Glasului Dreptății, al acestui ales profet curajos și supărător. Cu toate că directorul Stoichiță avea și el destule relații printre înălțimile din București, răzbunătorul era dezlănțuit și nu cruța niciun mijloc spre a-și umple măsura nedreptăților sale. Și nimeni nu-l întrecea nici în răutate, nici în viclenie când era vorba de astfel de abuzuri. De fapt, numai într-o vreme când domnește undeva sălnicia și corupția, se pot săvârși astfel de crime, fiindcă atunci, de sus și până jos, nu se găsește nimeni căruia să-i fie frică de Dumnezeu ori de lege și nici rușine de oameni ca să aibă respect pentru adevăr și curaj pentru dreptate. Când directorul Stoichiță ne-a arătat ordinul cenzurii de sistarea gazetei, ne-a spus cu neputincioasă revoltă: mitropolitului i-a reușit încă o crimă. Nimeni nu mai are tăria să-i reziste nicăieri. Tipografia va cădea și ea în mâinile lui. Nu mai puteți face nimic. Toate merg din rău în mai rău și singur Dumnezeu mai știe unde se va ajunge. Deocamdată aceasta este situația și noi nu mai putem face nimic. I-am mulțumit adânc recunoscătorii acestui nou cirinian care, ca și Octavian Metea cu ecoul, pusese și el umărul la o parte de drum sub crucea calvarului nostru, tocmai în momentul când era cea mai mare nevoie. Slăvit să fie Domnul care ne-a dăruit această foaie, tocmai atunci când era cel mai necesar. Am avut astfel prin ce să comunicăm cu frații și să consemnăm toată desfășurarea celor zguduitoare și însemnate întâmplări. Dumnezeul răsplătirilor nu-l va uita nici pe el, cum nu-i va uita nici pe ceilalți de dinainte sau de după, care au mai ajutat în vreun fel această lucrare a Evangheliei sale și a numelui său, atât de încercată în toate felurile, chiar de la începuturile ei. Și noi le vom fi totdeauna recunoscători. Din toate părțile țării soseau iarăși scrisori de protest și cereri să facem din nou tot ce putem pentru a nu înceta alimentarea poporului cu hrana Cuvântului Sfânt. Am alcătuit iarăși listele de subscripții, ca și în urmă, pentru Iisus Biruitorul și le-am trimis prin țară și în străinătate pentru ca frații și cititorii să le semneze și să le trimită la guvernul din București pentru eliberarea apariției publicațiilor oastei. S-au strâns mii de semnături și s-au trimis multe dosare cu cererile acestea la București, în zadar însă. Ce scrisese Pilat, scris rămânea. Nimeni nu mai revenea ca să schimbe nimic. S-au mai păstrat încă multă vreme pe undeva o parte din aceste dosare cu listele de subscripții de atunci. Rămași fără niciun mijloc de existență și de rezistență în Sibiu, eu și fratele Marini ne-am zis într-o zi: noi doi aici nu mai putem face absolut nimic. Mitropolitul, prin Vonica, face tot felul de presiuni pentru intimidarea și coruperea noastră spre a lichida definitiv orice continuare a lucrului oastei. Frații ne cer hrană tipărită, iar cenzura ne urmărește și împiedică tot ce am putea face. Viorel și Titus se ascund de noi și fac tot felul de fapte slabe, compromițând numele oastei și al părintelui. Dacă mai rămânem aici, nu numai că nu putem face nimic, dar ne punem în primejdia de a fi învinuiți și noi de cine știe ce fapte ale lor. Mai bine să încercăm în altă parte un mijloc prin care să putem apărea undeva cu o publicație pentru frații și cititorii noștri. Atunci eu am plecat spre Beiuș. După plecarea mea din Sibiu, fratele Marini a plecat și el acasă la ei lui în Săsciori. De acasă, fiecare, mergeam în misiuni printre frați și ne preocupam de o nouă gazetă. Contactul personal pe teren cu cititorii noștri era un mijloc fericit pentru mai adâncă apropiere și cunoaștere între noi. Până acum prea puțin putusem face misiune personală prin țară, pentru că tot timpul eram solicitați de lucru la redacție. Acum, nemai având cuvântul scris, îl foloseam pe cel vorbit, pe care încă cenzura nu l-l putea opri. Aceste prilejuri erau o mare mângâiere și bucurie pentru noi toți, fiindcă cei mai mulți dintre cititorii și frații noștri nu ne văzuseră încă fața niciodată. În vara anului 1938 am încercat și am găsit eu întâi la Oradea posibilitatea unei publicații. Era acolo un ziar, Gazeta de Vest, pe al cărei director, George A. Petre, îl cunoșteam. Am convenit cu el să ne acorde tipărirea la ziarul său a unui supliment duminical sub titlul Ogorul Domnului, iar noi, în schimb, îi ofeream miile noastre de adrese, precum și o sumă pentru achitarea costului acestui supliment. Bucuros atât pentru publicitatea pe care și-o făceam felul acesta în țară și în lume, precum și de ajutorul material oferit de noi, George A. Petre s-a învoit și astfel am început colaborarea. Eu lucram zilnic, partea noastră, în birourile ziarului său de la Oradea, atât cu redacția cât și cu administrația. Au apărut astfel 3 numere pentru 3 duminici, iar al patrulea n-a mai apărut nici din Ogorul Domnului. George A. Petre, fiind și el cleric, a fost chemat și mustrat drastic la episcopie, punându-i se în vedere să sisteze imediat suplimentul duminical pentru noi. Și astfel s-a mai adăugat o cruce în cimitirul profeților cu glas supărător pentru Irod. În timpul lucrului la Oradea, ne-am făcut totuși un prieten pe directorul întreprinderii Grafica, cea mai mare tipografie de acolo. Cu el am continuat apoi tipărirea mai multor cărți, calendare și broșuri cu care am umplut o vreme iarăși golul cerințelor frățești. Astfel au apărut atunci 2 ediții din Cartea de Cântări, una cu note, una fără, apoi mai multe cărți de poezii și meditații de ale noastre, precum și de ale altor frați ca Eftimiu Florea, Ion Tudușciuc, Ion Capătă, Simeon Paraschiv și alții. Între timp, căutând mereu, am găsit la Cluj pe părintele Vasile Chindriș, un preot călugăr greco-catolic care avea la parohia Iris o mică tipografie, precum și autorizația unei gazete, Viața Creștină, pe care o scotea din când în când într-un format și un tiraj foarte mic. El nu prea avea nici darul scrisului și nici cititori, dar avea foarte multă voință și dorință de a lucra ceva pentru Domnul. Acest preot, foarte zelos și întreprinzător, a fost foarte bucuros când i-am propus o colaborare. El avea tipografie și autorizație, dar n-avea cititori, iar noi aveam ce-i lipsea lui, așa că repede am convenit să începem să lucrăm noi, sub autorizația lui, gazeta pentru frații noștri. În felul acesta, noi aveam acum un avantaj pe care nu-l avuseserăm mai înainte. Preotul Chindriș, făcând parte dintr-un alt cult creștin, mitropolitul ortodox nu-l mai putea urmări. Suporterii săi greco-catolici aveau oameni până sus în guvern și la caz de nevoie nu era ușor de luptat cu ei. În afară de asta, el nu mai era sub îndrumarea lui Balan. Preotul Chindriș, din colaborarea cu noi, avea un avantaj și mai mare. Întâi material, apoi moral, fiindcă întreprinderea lui mergea din plin. Era adevărat că tipografia lui era doar o mașină veche, acționată manual de o roată mare la care învârtea uriașul Ion, servitorul parohiei, ca un adevărat motor. La caz de nevoie, însuși părintele Chindriș învârtea cu succes, fiind și el destul de puternic și tânăr pe atunci. În Ardeal era știut că pe atunci aproape jumătate de populație era de confesiune greco-catolică, iar lucrarea oastei Domnului încă de la început s-a răspândit într-o mare măsură și printre credincioșii acestei confesiuni. Părintele Iosif i-a îmbrățișat cu mare dragoste și pe frații greco-catolici, simțind de la început că mesajul oastei Domnului, fiind adresat întregului nostru popor, undeva în final, prin această lucrare evanghelică, s-ar fi realizat în chipul cel mai fericit și reunificarea adevărată a celor două confesiuni românești. Deci de la început s-a făcut o puternică sudură sufletească între toți membrii oastei din ambele confesiuni. Superiorii confesiunii greco-catolice de la Blaj, care se ridicaseră în primii ani contra oastei Domnului, socotind-o și pe aceasta ca pe un nou instrument al rivalilor lor ortodoxi de la Sibiu, cu care erau în nesfârșite lupte și certuri, văzând noul curs evanghelic pe care îl dau oastei părintele Trifa, ei și-au schimbat întreg acel fel rău și bănuitor de vedere, începând acum să vadă chiar cu simpatie lupta părintelui Iosif, care detesta orice confesionalism și n-au mai împiedicat cu nimic înrolarea credincioșilor lor în oastea Domnului, ci dimpotrivă au binecuvântat-o. Cu timpul, întreaga atmosferă din confesiunea greco-catolică devenise chiar favorabilă oastei Domnului, întrucât între conducătorii lor spirituali erau mulți oameni luminați, de o mare corectitudine și valoare morală, care vedeau în perspectivă marele rost al acestei cerești lucrări în mântuirea și luminarea întregului nostru popor. Unul dintre aceștia, Dumitru Neda, profesor, consilier mitropolitan și redactorul organului oficial al Blajului Unirea, fusese chiar delegat al Bisericii Greco-Catolice să aducă salutul lor la sicriul părintelui Iosif, considerat și de către ei ca un mare sol al lui Hristos în poporul și în credința noastră. El l-a sărutat atunci pe frunte și a rostit cu ochii plini de lacrimi unul dintre cele mai frumoase și înălțătoare cuvinte și cea mai mișcătoare apreciere pentru munca și jertfa lui. Ce contrast uriaș între felul cum s-au comportat față de acest mare profet al lui Dumnezeu, una și cum cealaltă dintre aceste două confesiuni. Ce frumos s-a comportat cea considerată străină și ce urât cea care profitase de toată avuția lui sufletească și de cea pământească. În aceste condiții am început lucrul la Cluj în toamna anului 1939. Foaia Viața Creștină apărea săptămânal în 4, 6 și chiar 8 pagini mari, de sărbători chiar și 10-12 pagini. Se mai angajară lucrători la tipografie și încă un ajutor lui Ion, cel care învârtea roata tipografiei. Întreaga familia preotului Chindriș avea acum de lucru. Noi, fratele Marini și eu, ne așezasem cu chirie într-o casă de pe strada Războiei numărul 12, nu departe de biserica Iris și de tipografia părintelui Chindriș. Îndată ce foaia a început să apară cu regularitate, frații prinseră încredere și avânt, iar legătura noastră se refăcu de plin. Începurăm iarăși să primim zilnic 10 de scrisori cu vești despre mersul lucrului sfânt, cu invitații la adunări, la nunți, la consfătuiri frățești, în toată țara, pentru rezolvarea feluritelor probleme în marea noastră familie duhovnicească. Noi ne organizasem munca în așa fel încât să putem face față la toate, atât aici la redacție cât și la misiune prin țară. Aceste treburi le împlineam la început mai greu, până ce am putut pune lucrurile la punct în ceea ce privea mersul redacției. După aceea începusem să putem face față la redacție unul singur, Celălalt putea fi liber pentru partea cealaltă a misiunii, prin țară, printre frați, unde era atâta nevoie și atâtea cerințe pentru reorganizarea și îmbărbătarea lucrării Domnului. Am convenit să facem cu rândul aceste două lucrări. Când eram eu la redacție, pleca fratele Marin în misiune. Când venea el, plecam eu. Toate acestea ne costau și aici multe cheltuieli, cum ne costaseră și la Sibiu. Împreună cu plătitorii buni, prin care se susținea lucrarea, veniseră și plătitorii răi, care ne creiau aceleași neajunsuri. Dar eram fericiți că totuși puteam respira și că puteam atâta încât să acoperim treburile imediate ale lucrului. Salariul n-am putut să încasăm nici aici, cum nu putusem nici la Sibiu, nici nu ne mai gândeam la partea asta. Ocazional ne vizitau zilnic mulți frați și colaboratori din țară și încăperea redacției noastre era mereu plină de frați și surori cu care petreceam fericite clipe de rugăciune și consfătuiri. Uneori acestea deveneau frumoase și fericite adunări frățești, mai ales cu tineretul din loc sau împrejurimi. Una dintre grijile deosebite pe care le aveam, fiind chemarea și încadrarea tineretului în toate muncile Domnului. Tot sufletul meu era înflăcărat de dorința de a trage pe cât mai mulți tineri, mai ales în munca scrisului sfânt. Știam câtă însemnătate are cuvântul scris și vedeam ce puțini scriitori și poeți credincioși avem. Călăuzit de gândul acesta, publicam în gazetă sute de poezii pe care le primeam din țară, pe cele mai multe refăcându-le aproape complet în scopul de a încuraja pe toți să scrie, în speranță că poate câțiva dintre ei se vor alege și se vor impune cu excepții și talente. Au și fost unii, într-adevăr, care s-au ales, dar niciunul n-a devenit până la urmă ceea ce speram. Îmi amintesc bine că în luna august 1939 eram eu de rând la redacție. Fratele Marini plecase pe câteva săptămâni în misiune prin Basarabia, pe la Orhei, unde erau atunci părintele Vladimir și fratele Romanenko, doi harnici ostenitori ai Domnului, care îl invitaseră pentru lucru și pentru un timp de odihnă acolo. Fratele Romanenko avea un conac și o moșie frumoasă la Voinova, iar în jurul lui erau niște sate cu mulți frați. Luna aceea a fost ultima, pentru că peste câteva zile fratele Romanenko a trecut pe neașteptate în veșnicie. Apoi a început războiul pustiitor, care a frânt multe gânduri frumoase pe totdeauna. Printre scrisorile pe care le-am primit în una din acele zile, îmi amintesc de o scrisoare care venea din partea unui tinerel, copil de trupă la muzica unui regiment din orașul Sfântul Gheorghe, județul Ciuc. Textul scrisorii îl reproduc aici, pentru că acest tinerel ne va da multe speranțe, dar ne va face și mai multe necazuri. Mă numesc Moldoveanu Nicolae, scria el, în vârstă de 17 ani, orfan de tată, născut în comuna Movileni, județul Tecuci, și sunt copil de trupă la o muzică militară din orașul Sfântul Gheorghe, județul Ciuc. Doresc foarte mult să citesc gazeta dumneavoastră pe care am văzut-o la cineva în comuna mea când am fost în concediu acasă. Dar eu nu am bani ca să plătesc abonamentul, însă voi vinde suplimentul de lapte pe care îl primesc aici și voi achita prețul gazetei. Deci, rog să-mi trimiteți și mie foaia dumneavoastră. Mi-a tresărit înduioșată inima la cele citite, gândindu-mă cât doream și eu în urmă cu 10 ani și cât aș fi dat și eu ca să pot primi o astfel de gazetă. M-am gândit că poate din acest tinerel va ieși un om de mare folos pentru lucrarea Domnului și i-am scris de îndată chiar atunci. Dragă frate Niculiță, am primit scrisoarea ta și îți vom îndeplini îndată dorința ta. Te rog să nu-ți vinzi mâncarea ta, ci fii liniștit căci de aici eu îți voi trimite săptămânal din fiecare număr de foaie câte 5 exemplare gratuit ca să ai și să mai dai și la cei dintre colegii tăi care vor dori să o citească. Scrie-ne dacă vei primi foaia și dacă mai ai vreo nevoie pe care ți-am putea o îndeplini. Și am semnat scrisoarea cu numele meu și adresa redacției. A răspuns îndată foarte fericit și recunoscător. Pe urmă, a avut nevoie imediat de toate cărțile noastre, apoi de altele și altele. Mi-a tot scris, iar eu i-am tot răspuns, tot anul acela. De Crăciun îmi amintesc că îmi scria dorința lui să vină odată la Cluj, că n-a fost niciodată, și dorește să ne vadă. Va primi permisie până la anul nou să-i scriu dacă poate să ne afle. I-am scrisă bine și îndată după Crăciun am văzut intrând într-o zi în redacție un tinerel subțire și înăltuț, îmbrăcat în haine militare și cu o trompetă sub braț. A salutat respectuos și stătea în picioare la ușă timid și cu șapca în mână. Tu ești Niculiță Moldoveanu?" Am sărit eu bucuros văzând încurcătura lui. Vino mai aproape și fii mai curajos." Apoi, arătându-l fratelui Marinii, i-am zis, acesta este tânărul de care ți-am spus. Iar lui i-am zis, hai, dă mâna cu fratele Marinii să te cunoască și el. Acum vei rămâne la noi, iar mâine vom merge cu toții la niște adunări frățești, pe aici, nu departe, la Ciubanca, Ciubâncuța și poate și în alte părți. Îmi amintesc că a plecat cu noi la adunările de care vorbeam, dar încă de la plecare am avut cu el un necaz. El ne-a spus să nu-i scoatem bile de tren, fiindcă el era militar, are bile de voie și nu plătește trenul. Dar îndată după pornirea trenului, conductorul vroia să-l dea jos, fiindcă biletul lui de voie nu era valabil pe ruta asta. A trebuit să plătesc pentru el o amendă în tren. După două zile, la întoarcere, veneam pe jos și era noapte. Treceam tocmai prin satul Olpret și mergeam cu grijă, pentru că acolo jandarmul ne pândea să ne facă rău. Mergând, fratele Marinii era înainte cu încă cineva, iar Niculiță în urmă cu mine. Îmi amintesc că tot provoca la discuții despre împărăția de 1000 de ani, despre rai, despre iad, despre suflet, toate întrebări puse nu ca să afle, ci ca să afirme. Am înțeles îndată și supărat că lucrurile astea erau nu numai citite de el prin cărțile mileniste, ci chiar și pătrunseseră în inima lui. Argumentele pentru ele vedeam nu numai că le cunoaște bine, dar știe să le și folosească chiar pe un oarecare ton de contrazicere. După ce un timp destul de lung am căutat cu răbdare și cu dragoste să-l conving, iar el tot nu se da bătut, i-am zis odată supărat, retezându-i-o scurt, auzi, Niculiță, tu lasă rătăcirile astea, cui n-are altceva mai bun de făcut și ocupă-te de cântare. Cântarea este chemarea ta, iar dacă nu înțelegi, să știi că mă supăr pe tine. Am avut o clipă impresia izbitoare că acest copil este un suflet nesincer, stăpânit de un duh străin. Am avut chiar îndemnul să mă scap de el chiar mâine, trimițându-l la locul lui de unde venise și să-l las acolo în pace pentru totdeauna. El, presimțind probabil că va urma ruperea noastră, văzând că m-am supărat, s-a prefăcut că-i pare rău și pe urmă n-a mai deschis vorba asta deloc, ca să-mi lase impresia că l-am convins. Un foarte însemnat învățământ ar fi trebuit să trag eu încă de atunci, și anume, întâi că nu trebuia să-mi pun cu atâta grabă mâinile peste nimeni, iar în al doilea rând, că nu trebuie să neglijez prima impresie, prima înștiințare pe care mi-o făcusem în inima mea despre acest suflet de om. În Sfânta Evanghelie se spune cum Mântuitorul a respins odată pe niște oameni pentru că prima lui impresie despre ei, din felul cum i-a văzut venind la el, era că ei sunt nesinceri și nu vin din convingere și din dragoste, ci vin din anumite interese firești. Luca 9, 57-62. O, dacă am ascultat și noi mai cu multă grijă de inima noastră când Duhul Sfânt din ea ne înștiințează despre anumiți oameni și anumite adevăruri cu care ne întâlnim. Când am ascultat de primul meu îndemn venit din inimă, de înștiințarea primei impresii despre un om sau despre o lucrare, nu m-am înșelat niciodată. Dar când am ascultat de celelalte îndemnuri care au venit apoi îndată să justifice, să lămurească, să argumenteze, atunci întotdeauna m-am înșelat. Cu privire la lucruri te convingi mai repede, fiindcă ele n-au cuvântul cu care să te mintă, ca oamenii. Dar cu privire la oameni trebuiesc uneori 30 de ani până te încredințezi că într-adevăr cel cu care ai întins pâinea ta atâția ani în același blit era de fapt un vânzător și un vrășmaș, nu un frate. Sfătuiesc deci pe toți cei care vor mai vrea să învețe ceva din tot ce am pățit eu să ia bine seama la toate aceste amare experiențe. Nu vă puneți mâinile cu grabă peste nimeni. Când Sfântul Pavel spune asta lui Timotei, cred că și el fusese ars destul de usturător de mulți. Nu toți cei care vin în mreaja Evangheliei sunt pești nevinovați, mulți sunt șerpi veninoși. Nu credeți chiar toate văicărelile celor care se prea tânguiesc, nici dragostea celor care vă prea laudă, nici râvna și prietenia celor care se arată prea zeloși pentru voi și pentru Domnul. Aceștia adesea sunt vicleni. Țineți seama bine de prima impresie și ascultați cu atenție de înștiințarea inimii când vă întâlniți cu cineva și când vi se înfățișează ceva, fiindcă lumina și îndemnul care vă vine prima dată în inimă sunt totdeauna de la Dumnezeu. Eu așa le-am aflat. Când asculți de primul îndemn, nu te înșel niciodată. Dar când n-am ascultat de acestea, eu am avut să mă căiesc adeseori amar. Unii, fiindcă nu ascultă de prima impresie, când vine o a doua sau stau la îndoială, apoi trag la sorți, târguindu-se cu încredințările lor. Nimic bun nu iese din asta. Sorțul niciodată n-a lămurit bine nimic, ci numai a încurcat și mai rău adeseori. Dacă umbli prin credință cu un cuget curat, fiind atent și ascultător la înștiințările Duhului, atunci nu vei avea nevoie niciodată să tragi nehotărât la sorți, Duhul te va încredința limpede ce ai de făcut. Când ai mereu nevoie să tragi la sorți, asta înseamnă că n-ai niciodată o încredințare adevărată, ci ești un om nehotărât. Când ai o adevărată încredere în Dumnezeu, nu mai ai nici nevoie și nici voie niciodată de tragerea la sorți, care este un obicei al celor puțin credincioși. Iacov 1:22-25. Când asculți de primul îndemn, nu o să mai faci nici experiențe amare urmate apoi de zadarnice păreri de rău. Slăvit să fie Domnul! Să nu-ți uiți legământul! Să nu-ți uiți legământul, să nu-ți-l uiți, îți spun, că ai să-l regreți odată plângând ca un nebun și ai să străbați pustiuri topindu-ți ochii goi, dar dragostea zdrobită în veci non vii înapoi. Să nu-ți uiți datoria spre Sfântul Dumnezeu, că nu-i o altă vină să o ispășești mai greu și ai să bocești odată cu sufletul arzând, dar vremea ta trecută n-o mai întorci nici când. Să nu-ți uiți așteptarea celor ce te plâng, că ai să o simți ca jarul arzându-ți sânul stâng, și ai ocoli pământul să poți mai da de acel ce ți-ar ierta păcatul, să poți scăpa de el. Să nu uiți niciodată ce-i unic și divin, că toată viața în urmă ți-o vei neca învenin, dorindu-ți orice moarte pe zi de mii de ori, nici suportând viața și nici putând să mori. Ci țineți legământul și dragostea frumos, așa să mergi cu ele în fața lui Hristos. Când mulți se duc la iadul amarelor mustrări, tu înalță-ți legământul spre veșnice cântări.